kteří jste se rozhodli počkat na konec pohádky zde, tak se to dozvíte v průběhu kázání. Ale předtím přečteme oddíl, o kterém budeme dnes mluvit a je zapsán v Janově evangeliu v 21. kapitole. Já budu číst prvních 19 veršů. Janové evangelium, 21. kapitola. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. A když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. A řekli jim, děti, nemáte něco k jídlu? A odpověděli, nemáme. A řekli jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a blodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vystoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb a bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. A když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. A řekl mu, pas mé beránky. A zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. A řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. A zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš také, že tě mám rád. A Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až se stárneš, vztáhneš ruce, jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mne. Příběhy hrdinů je poutavé čtení. Kdo by to neměl rád číst o slavných lidech? A nejlepší je dívat se na ty začátky, na dobu, kdy ještě nebyli hrdinové. A hledat příznaky jejich výjimečnosti v tom běžném životě. A pak najít ten zlom, tu chvíli, kdy se z šedi průměrných lidí vyloupnou veliké osobnosti. V Biblii bychom měli náměty na desítky knih o neuvěřitelných lidech. Spousty z nich by zasloužili označení, že to jsou hrdinové. Jsem byl jednou v Indii a cestoval jsem tam se svým bratrem a s jeho přítelem. A byla to dlouhá cesta. Nevím, kdo z vás byl v Indii. Nebylo to mnoho lidí, tak to bude vypadat exoticky. Letěli jsme do Švýcarska, tam jsme čekali na druhé letadlo, pak ze Švýcarska do Bombeje a tam jsme čekali 18 hodin na letišti a pak jsme letěli ještě 6 hodin do vnitrozemí, do Coimbatore, do takového města, kde jsme trávili nějakou část toho pobytu. Jenom ten let ze Švýcarska do Bombeje je přes 10 hodin a zpátky ještě déle. Prostě určitě 1,5 dne na cestě, strasti plná cesta. A když jsme se vraceli zpátky, tak tím, jak se ta země koule točí, že jo, tak to trvá ještě všechno déle. Tam jsme měli skoro 24 hodin pauzu v Bombeji na letišti, takže jsme přijeli plně hrozně zničení. A tehdy jsem byl ještě v Ostravě, tak jsem cestoval vlakem z Prahy do Ostravy. Možná 2,5 dne na cestě, takže jako zážitek veliký a připadal jsem si jako velký cestovatel. Občas jsem to někomu povyprávěl, to pokýval hlavou a pak jsem jednou se setkal s přítelem, jsme se bavili a jsem říkal, že jsme byli v Indii, on říkal, já jsem byl taky v Indii, tak jsem se optal, kde. A teď on mi začal vyprávět o své Indii a to bylo úplně jiná Indie a samozřejmě úplně jiné cestování. A on doletěl do Indie, teď nevím, jestli do Dýlí nebo do Bombeje, tam si koupil motorku, nechal si na ně přivařit speciální nádrže na vodu a na benzín a na té motorce dojel zpátky do České republiky. Přes hory, přes pouště, s přítelkyní, jel několik týdnů přes nebezpečné krajiny, přes místa, kde se válčí, potřeboval spoustu povolení, spoustu víz. Po cestě někde v horách mu praskla hlava motoru, musel nechat spravit motor, to znamená, že prostě někdo z té chýše tam vzal ten motor a jel s ním autobusem několik dnů, někde tam to svařovali, zase přivezli zpátky. Docestoval nakonec při všech těch střevních potížích a věcech, které samozřejmě pobyt v Indii doprovázejí. To je dobrodružství, to je úplně jiné cestování, než to moje legrační v letadle. Mimochodem, on byl, myslím, druhý člověk, kterému se to povedlo. On se inspiroval nějakým Angličanem a on byl druhý a potom už se tak jakoby změnily ty podmínky na těch hranicích, že už se to dalšímu člověku nepovedlo. Vedle něj jsem byl úplný žabař. Ale i on je žabař vedle dalšího hrdiny, o kterém jsme četli. Vedle jiného cestovatele, který došel do Indie pěšky. Četli jsme o něm, je to Tomáš, jinak Didymos, dvojče. Začal jako jeden z učedníků první dělat misii v okolních státech. Navštívil státy, jako byl nejdřív v Sýrii, pak v tehdejší Perzii, to znamená území dnešních států, Irák, Irán, Turkmenistán, Afghánistán, Uzbekistán, Tadžikistán, Pakistán. To muselo být prýma cestování. Jedna země vedle druhé prostě nebezpečí. Kdybych řekl doma, že chci do jakékoliv z té země odjet dneska, tak mě manželka nepustí. Možná Pakistán. Ne, tak ani Pakistán. Co stát, to nebezpečí. A to se dneska cestuje úplně jinak. On tam nejel jenom cestovat, on tam měl zvěstovat Ježíše. Neuměl jazyk. Pak jel do Číny po hedvábné stezce, pěšky. A pak z Číny do jižní Indie. A pak byl popraven, zabit, proboden kopím v roce 72. A byl nesmírně odvážný a některé jeho kousky skutečně stojí za zmínku. Například indický král, nebo jeden z těch králů ho požádal, aby mu postavil palác za 2 roky a dal mu spoustu peněz na to. On vzal ty peníze a rozdal je chudým lidem. Ten král si ho zavolal a říkal, kde mám palác? On říkal, já jsem ho rozdal chudým lidem, ale tím jsem ti postavil palác v nebi. Smělá konstrukce. A představte si, ten král uvěřil. Jinak by se k tomu paláci nedostal, samozřejmě. Obdobnou odvahu projevil, když vzal sochu nějakého slunečního boha a nechal ji rozstavit. Kněží už proto neměli tolik pochopení a ubodali ho kopím. Tomu říkám hrdinství. Tomáš byl hrdina. My mu říkáme nevěřící Tomáš. Přál bych si mít aspoň špetku jeho víry, špetku jeho odvahy. A nebo Bartoloměj, ten, o kterém jsme mluvili, křestním jménem Natanael, další hrdina, který se účastnil toho rybolovu. Za celou dobu jeho působení a chození s Ježíšem máme o něm tři věty v Biblii. Ale jeho misijní cesty zahrnují Etiopii, Arábii, Indii, arabský poloostrov, Turecko. A kázal s takovým úspěchem, že pohané se divili, jak lidé, kteří jsou zasaženi jeho slovem, mění svůj život a mění své hodnoty. Působil potom v Arménii, na území Dagestánu a Azerbajdžánu. A tam uzdravil tu šílenou dceru krále. Pak byl zajat královým bratrem, byl mučen, zaživa stažen kůže z kůže a ukřižován hlavou dolů. Ale byl natolik známý, že jeho ostatky věřící odvezli do Evropy, do Říma, ale nechtěli nechat jenom v Římě, tak si je rozebrali po Evropě. Ruka, myslím, skončila v Canberry v Anglii, hlava je ve Frankfurtu nad Mohanem a část těla je dokonce v Praze, v chrámě svatého Víta. Bartoloměj. Když si přečteme místa, kde působili tito učedníci, musíme zůstat v úžasu stát, jaké měli misijní školy, jaké absolvovali školení, co se školili v mezikulturních rozdílech, jaké znali jazyky, jakou měli podporu, kdo všecko jim pomáhal, jaké zázemí. Nevíme od nich, od Jana skoro nic, Jan o nich nepíše. Poslední záznam, který je v Biblii o těchto lidech, je právě ten zázračný rybolov, o kterém jsme si četli. Ani jeden z nich nebyl rybář. Je to zvláštní, že o nich nic nevíme, že se o nich nezmínil, protože v době, kdy Jan psal evangelium, všechny tyto věci, o kterých jsem mluvil, už byly známy. Už věděl, jací to jsou hrdinové, protože to psal až po jejich smrti. To, co sleduje Jan ve svém vyprávění, je zlom v životě lidí, jakýsi přelom v jejich osudu. A to, jak do toho zasahuje Bůh. A ještě daleko víc než ostatní postavy, on sleduje apoštola Petra. Cítíme tam trošičku rivalitu, kdy se sám srovnává s Petrem, trošičku porovnává své reakce a Petrovy reakce na jednotlivé situace. Určité napětí v tom popise je, ale Petr byl ten klíčový hrdina. Petr je ten, o kterém Jan píše. Petr sice necestoval tolik jako Bartoloměj nebo Tomáš, působil hodně v Jeruzalémě, ale potom v celé římské říši, v Římě, v Ázii. Byl hlavou církve a její nejvyšší autoritou. Kázal a uzdravoval nemocné. A o jeho chození s pánem Ježíšem toho víme poměrně dost. Byl to rybář, vyrůstal na břehu Genezareckého jezera, to je to stejné to, jako to Tiberiacké, toto moře, kde jsou ti pelikáni. Byl ženatý, měl dceru. A jako rybář byl svědkem zázraku, kdy Ježíš naplnil jeho sítě. Byl to jiný zázrak, než ten, kterou mě píše, ale byl to zázrak, který nastartoval jeho chození s Ježíšem. Petr vyjel s Ježíšem na lodi po celonočním chytání, kdy nic nechytili, a Ježíš mu řekl, hoď sítě na hlubinu, on je hodil a vytáhl je plné ryb. A sítě se začaly trhat. Musela přijít další loď na pomoc, přeložili ryby, tak aby to celé zvládli. Ježíš ho poslal lovit lidi, byl nejstarší z učedníků, byl jejich autoritou, byl horlivý, byl vůdce. Byl nejen vůdce neformální, byl i formálně ustanoven jako vůdce a byl ustanoven jako vůdce i po smrti Ježíše. Patřil do takzvané první čtyřky. První čtyřka učedníků, to je Petr, jeho bratr Ondřej, Jan a Jakub Zebedeovi. Ti se účastnili všech zázraků, viděli vzkříšení Jairovy dcery, byli nahoře proměnění. Oni byli ten nejužší kruh Ježíšův. On první reagoval na Ježíšovy výzvy, on první odpovídal na otázky, co si myslíte, kdo jsem. On chodil po vodě. On jej zradil, on jej zapřel, když byl Ježíš zatčen. Ale ještě předtím se ho pokusil bránit jako jediný. Ale pak ho zapřel. A když viděl, jak s ním zacházejí, dostal strach. Když jsem přišel do práce v úterý po velikonoční neděli, tak se mi zastavil kolega a říkal mi, to bylo strašné. Viděl jsem v televizi asi 10 minut toho filmu Umučení Krista. Říkal, 10 minut jsem se na to díval, ale to bylo těsné, na to se nedalo dívat. To byla hrůza. A pak řekl, no v té televizi to bylo strašné, ale teď si představ, že by to člověk viděl v kině. A já jsem říkal, asi má pravdu, v tom kině to bylo ještě horší, tam to nejde vypnout. Mnohem horší než v kině ještě to bylo to vidět ve skutečnosti. A mnohem horší, než to jenom vidět ve skutečnosti bylo, když se to stalo někomu blízkému. Někoho, koho milujeme, někoho, s kým žijeme, někoho, kdo je náš nejbližší člověk. A ještě horší je, když nemůžeme pomoct tomu člověku. A ještě horší je, když můžeme pomoct a nepomůžeme, protože máme strach. To nejhorší pro ty učedníky bylo to zlomení strachem. To, když viděli trpět Ježíše, když viděli to bičování, když viděli všechno, co s tím dělají, a oni jsou zlomení strachem. Mohli tam vtrhnout a mohli mu jít na pomoc, mohli zahynout společně s ním. A oni se bojí pohnout. Když utekli před kamenováním na poušť a onemocněl Lazar, tak Tomáš říká, pojďme zpátky, zemřeme tam společně, zemřeme spolu s ním. Ale tváří v tvář té hrůze to nedokáží. Viděli umírat Ježíše a viděli umírat strachem sebe, svou osobnost, své ideály, odvahu, nasazení, svou budoucnost. A to všechno zlomilo učedníky. A Petr navíc 3x zapřel. A pak jsou ohromeni strachem, zamření v baráku, za zavřenými dveřmi, sedí a čekají. Hrob je prázdný a začínají podivná setkání s Ježíšem, který vstal z mrtvých. Podivná jsou taková zvláštní setkání, protože většinou Ježíše nepoznají, vypadá nějak jinak a pak ho zase poznají na chvíli, on něco řekne a pak se ztratí. Pak zmizne. Je s ním jen krátce. Petr má být vůdce těch opuštěných učedníků, ale neví, co má dělat. Najednou zjistí, jak je těžké být v čele. Je to jiné, než být v čele učedníků hned za Ježíšem, když Ježíš je první. Tomu šlo, ale teď být v čele, poté, co ho strach zlomil, poté, co navíc zapřel, co ho zradil. Pán Ježíš se setkává několikrát s učedníky a jednou se setkává také s Petrem. Zvlášť o samotě. Nevíme, o čem spolu mluvili, protože to Petr nikomu neřekl. Petr to potom prozradil později Pavlovi, ale do té doby to nikomu neřekl. Nevěděl to Jan, nevěděli to učedníci. Nevíme, co probírali. Neřekl to ani Markovi, který psal evangelium z jeho vzpomínek. Nevíme, jestli vyšel s nějakým rozřešením, ale spíš ne. Spíš naopak. I ta skupina 12 učedníků se začala drolit. Tak Jidáš, ten byl jasný, ten odpadl hned, toho nepočítám. Ale i z těch 11 dva šli do Emaus, pak se sice vrátili, pak jednou chyběl Tomáš, jednou chyběl Petr, tak se vydají do Galileje a je jich jenom 7. A chybí Ondřej. Ondřej chybí z té top 4, navíc Petrův bratr. Nevíme, kde je, ale je to další rána. Nevíme, jestli měl důvody s nimi nebýt, ale každopádně s nimi nebyl. 2 dny cesty putování z Jeruzaléma do Galileje a přijde jich tam 7. Z celou dobu nedostali žádný nápad, co dál, nevěděli, co mají dělat. Petr jako vůdce totálně selhal. Nemá vizi, nemá strategii, nemá plán. Nepromýšlí varianty, nepřipravuje scénáře, nemotivuje učedníky. Nestanovuje cíle, nerozvíjí jejich dovednosti, nemotivuje je k akci. Nevede. A pak pronáší větu, která je napůl informací, ale napůl rezignací. Já jdu lovit ryby. Vracím se zpátky ke svému řemeslu. Končím s učednictvím. Končím s vedením. Já jdu, dělejte si, co chcete. Je mi to jedno, já to balím. A učedníci jsou ještě bezradnější než Petr a tak jdou lovit s ním. Co taky mají dělat? Ještě se tam utopí. A jdou lovit i Tomáš, i Bartoloměj, oba asi nerybáři, a loví a nic nechytí. Je to zvláštní pro ně, že tam žilo tolik ryb. Pro nás to zvláštní není, my, kteří občas jsme chodili na ryby, tak pro nás to je standard, že nic nechytíme, ale pro ně to bylo zvláštní. Vždyť je to jedno, vždyť na tom nezáleží, už přece na tom nezáleží. Na ničem už nezáleží. Všechno padlo. Možná někdy máme podobné pocity, zklamání, frustraci, beznaději, z okolí, z nás, tunel bez konce, život bez naděje. Žít jen tak, protože se člověku nechce umřít. A pak, když se vracejí, najednou někdo zavolá, děťátka, máte něco k zakousnutí? Ta otázka zní směšně, ale jim to je jedno. Nemáme. Tak hoďte síť napravo. Tak hodí síť napravo. Normálně by se namíchli. Normálně by řekli, jako před těmi lety, co nám má co radit nějaký amatér ze břehu. My jsme rybáři. My víme, jak to tu chodí. My umíme číst vodu. My umíme cítit rybu. Co nám má co kdo radit. Ale teď je to jedno. Jedno hození navíc. Nebo méně. Nahodí a hned je síť plná ryb. Tady by se teď možná hodil takový politický exkurs, když hodí síť napravo, tak je plná ryb, když hodí nalevo, je prázdná. Pravicovost, která vede k bohatství, a levicovost k utrácení, k chudobě. Přeskočíme toto. Když tahají tu plnou síť ryb, Jan poznává Ježíše a říká, to je pán. Říká to všem, říká to i Petrovi. Už byli blízko břehu, asi 100 metrů. Učedníci stočí loď ke břehu a já, Petr, když to slyší, vezme oblečení, protože byl nahý, vyskočí z loďky a jde pryč. Snaží se ztratit. Nechce se setkat s Ježíšem. Už to vzdal. Už není vůdce a není hoden být učedníkem. A když přijeli ke břehu, setkají se s Ježíšem, romantika, hoří oheň, na něm chleba, ryba. A Ježíš je požádá o pár ryb, ale mezi tím dorazí i ten Petr, který zjistil nakonec, že stejně nikam jinam než ke břehu jít nemůže. A nejde k Ježíši, radši tam zůstává u loďky a u sítě a tahá síť plnou ryb nahoru, na břeh. Pak přinese ty ryby, Ježíš je upeče a rozdá učedníkům a oni jedí a mlčky. A Petr vzpomíná na všechno to, co se odehrálo mezi těmi dvěmi rybolovy, mezi tím prvním, kdy byl pozván ke službě, a mezi tím současným, na všechny ty věci, o kterých si myslel, že mají cenu, že jsou důležité a že jsou významné v jeho životě. Na svůj první slib, na své první následování, na zázraky, které viděl a kterých byl svědkem a o kterých si myslel, že na ně nikdy nezapomene. Na setkání s Mojžíšem na hoře proměnění, na svou odvahu, které si cenil. Na svá vyznání, kdy jako první poznal, že Ježíš je Bůh a byl na to hrdý. Na pověření, které mu Ježíš dal. Na svou zradu. Na to, jak viděl Ježíše umírat. Na své osobní setkání s ním po smrti. A na chvíli, kdy to vzdal. Na všechny ty strašně důležité věci, o kterých si myslel, že mají význam. A pak se ho Ježíš zeptal, Petře, miluješ mě? Jedna otázka, jakoby najednou mnohem důležitější než všechno ostatní. Nic z toho, co se stalo, nebylo důležité. Ani těch 153 ryb. Petře, miluješ mě? Nebyla důležitá ani jeho odpověď. Ta byla jasná. To není ani tak otázka jako vyznání, vyznání Boží lásky k nám. Ježíš ho dohnal a dohnalo k tomu, aby mu řekl, že ho má rád. A Ježíš se stejným způsobem ptá i nás, třeba ne teď, ale o nás dožene. A bude se ptát, miluješ mě? A bude to vyznání jeho lásky. A jenom to je důležité. Apoštol Petr se později stal hlavou církve v Jeruzalémě, v Římě. 100 000 lidí uvěřili skrze jeho kázání. Udělal spoustu zázraků, patřil, byl možná nejdůležitější učedník Pána Ježíše. Naposledy se setkal s Ježíšem, když hořel Řím a císař obvinil z požáru křesťany a nechali pronásledovat. A Petr odchází z Říma a když jde pryč, aby si zachránil život, tak potká Ježíše, jak jde k Římu a ptá se ho, kam kráčíš, Pane? A on mu odpověděl, jdu se nechat po druhé ukřižovat. A Petr se otočil a vrátil se zpátky a nedovolil, aby za něj Ježíš zemřel po druhé. Tak to je všechno.